Denoveni rincontiras con Chuck Smith, tutte antaume longeni parolis comence de la lancio de la mon collecta campagno por amicumu.com en Polando du Marcones nun malfermasago en Rotterdamo. Antau quelcae tagoi la mon collecta campagno finigis, fermigis con brila successo, pli ol 26,000. Kiam ni parolis, ni dis che vi ambicias 9,000 euro. Nun estas tiom da. Do kion vi faras? Ĉu vi nun redonos la monon al la donacintoj?
No, alimaniere. Tio ĉefe estas pagato por oraj membroj de Amikumu. Tio estas iu speciala membreco kun pli da privilegioj en la sistemo. Kaj ankaŭ ni havas multajn sponsoroj. Ekzemple, mi certe devas mencii, ke nia ĉefa sponsoro estas ĝuste kie ni nun estas, la Universala Esperanto-Asocio. Kaj ni tre dankas pro la subteno de ĉiuj niaj sponsoroj.
Vi prima sumos parton de la rimedoj por la oraj membroj. Tio signifas, ke ili havas iujn preskaŭ materialajn avantaĝojn.
Do la plej granda avantaĝo estas, ke ili povas teleporti. Tio signifas, ke vi povas diri: "Oh, mi venontsemajne estos en Varsovio, do mi ŝajnigos esti en Varsovio por vidi, kiuj estas ĉirkaŭ mi, por povi plani la vojaĝon." Tio estas iu kroma funkcio, ekzemple. Do ni uzas la monon ĉefe por nia teamo. Ni havas kvin kapan teamon de tre talentaj homoj. Mi estas tre kontenta kun ili. Do ĝuste se oni pensas pri granda laboro kun kvin homoj, 26,000 ne ŝajnas esti tiom granda sumo.
Ĉu vi povas mencii la nomojn de la teamanoj?
Nature. Do ĉefe administranto estas Ivo Dia, Richard Delamore en Sidnejo, kaj mi zorgas pri la teknika flanko de la projekto, Chuck Smith. Judith Meyer zorgas pri la servila kodo. Neil Roberts zorgas pri la Androida programo.
Ja, por la poŝtelefonoj?
Li por la Androida telefono,
yes.
Kaj mi zorgas pri la iOS-o telefonoj. Kaj Elena Husonova zorgas pri la grafikaĵoj. Kaj fakte ĝuste ŝi kreis la emblemon de la UCO pasinjare.
Koran dankon, ni jam scias la nomojn de tiuj, kiuj fakte devas esti en nia kapo, kiam ni parolas pri amikumu.com. Ankoraŭ daŭre temas pri la komenca fazo, kiam fakte eblos apliki jam kiel aplikaĵon amikumu.com.
De la plej fruaj homoj estas ĝuste la homoj, kiuj ĉeestos la eventon de Yes. Per en Yes ni havos alfa fazon, en kiu homoj ĉe Yes povas kvazaŭ anticipe uzi, do uzeti la programon, ĉar ne ĉio estas finita, estas nur la kadro. Kaj ankaŭ kelkdekoj da homoj ĉirkaŭ la mondo havos aliron en tiu fazo, ĝuste por testi la bazon. Poste ni havos pli grandan teston en februaro, por kiu havos ĉiujn homojn, kiuj subtenis nin ĉe Kickstarter, do nia monkolekta kampanjo. Marto estos por ĉiuj esperantistoj en la mondo publike, kaj en julio venos bazo kun ĉiuj lingvoj en la mondo.
Ĉu tio signifas, ke ekzemple se mi demandus vin, ĉu fine de aprilo, kiam okazos la uvica malferma tago, jam amikumu.com estos aplikebla? Ne ankoraŭ.
Aprilo por ĉiuj esperantistoj, jes.
En aprilo por ĉiuj esperantistoj kaj poste la cetera publiko.
Yes, do nia nuna plano estas ĝuste dum Polyglot Gathering en Bratislavo komence de junio testi ĝin por la multlingveco, ĉar ĝuste estas multaj multlingvaj homoj. Averaĝe en Polyglot Gathering oni parolas 6 lingvojn.
Amikumu.com aperis kiel la lasta granda interreta projekto, kiu estis ligita kun la Esperanto-movado. Kaj fakte vi parolis dum la malferma tago pri tiuj ĉi projektoj tute aparte en la kunteksto de la funkcianta komunumo, sed ja ankaŭ lernado de la lingvo. Kio estas direnda al niaj aŭskultantoj, kiuj ne aŭskultis vian prelegon, kiam vi listigis tiujn plej gravajn projektojn, afable aldonante, ke ne ĉiuj estis menciitaj.
Do, simple estas mirinde vidi, mi lernis Esperanton en 2001, ke estas mirinde simple vidi kiom la komunumo kreskis, speciale en interreto ekde tiam, ke nun estas kvazaŭ tute alia mondo, ke ekzistas ekzemple Duolingo, Vikipedio, educado.net, do por instruistoj, ke simple tiom da retejoj, kiuj helpas al homoj uzi, lerni kaj instrui Esperanton. Estas nekredeble nun.
Kaj vi mencias tiujn plej malnovajn, al ili apartenas ekzemple lernu.net, Kai Duolingo appartenas al tiu la plej lastaj. Ĉu vi mencis ankaŭ Telegramon? Ĝi ne havas ankoraŭ unu jaron. Ĉu vi scias kiom da personoj uzas tiun platformon Telegramo.org?
Do estas malfacile scii precize kiom unikaj membroj estas tie, sed ekzemple por havi iun ideon, la chef grupo Esperantujo havas pli ol 1,100 membroj. Por tio estas jam grandega atingo. Kaj estas nekredeble kiom aktiva ĝi estas.
Pri tio mi amio iomete scias, ĉar mi kelkfoje kaj metas iun informon kaj vidas la fluon de la mesaĝinterŝanĝado, ĉu ne mesaĝado ĉi tie, sed ankaŭ estas aliaj grupoj en kiuj ankaŭ okazas viglaj interŝanĝoj de la opinioj, de la ideoj, do estas tiu por la kunlaborado, por la planado. Mi volis tion reliefigi, ĉar ĝuste temas pri tute nova afero. Mi mem eksciis pri ĝi dum la Nitra Universala Kongreso, kaj mi pensas, ke ni ankoraŭ ne generale ne havas bonan konscion, kio estas tiu telegramo.org. Do ĉiukaze koran dankon al tiuj, kiuj ĝin iniciatis.
Kaj fakte en la reta mondo ni ankaŭ povas ĝoji pri la malferma tago, ke ĝuste hieraŭ lanĉiĝis nova Esperanto.net kaj nova telegramo.org.
Pri Esperanto.net estis multo dirita. Nu, amikumo.com estas tute aparta, kaj mi ankaŭ ĝojas, ke inter tiuj ĉi projektoj, kiuj kreiĝis en la lastaj dek ses jaroj estas Amikumu kiel la plej nova bebo, kaj ni vidos, kiel ĝi revoluciigos la kontaktadon ene de la komunumo. Eble ĝi ne servas tiom por la interŝanĝo de la informoj, sed se homoj renkontiĝas, okazas interŝanĝado ankaŭ de informoj, de opinioj, de ĉio.
Tio estas la celo de Zamenhof, ĉu ne?
Ĝuste tio estas la celo de Zamenhof, kaj mi tre ĝojas, ke pri ĉio ĉi ni ekscias sole de Zamenhof jaro 2017.
Tre bone.
Ĉar koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
Ne dankinde, dankon al vi.